подкасты «Радио Свобода».
Як записываются пропагандистские видео с политвязнями? Як примушают подписывать паперы об супраце с силовиками? Як вытримать карную психиатрию? И як вытискают за мяжу? Про гэта да іншае мы поговорим с былой полезняволенной Полиной Шарендой Панасюк. Тут Ганна Соус и моя суразмоўца Полина Шаренда Панасюк, якую называют одним символом незломности белорусских политвязнев. Полина, добрый день.
Добрый день, витаю вас.
Полина провела 4 года за кратами, ее несколько раз протягивали термин зняволения. Она 270 дней провела у ШИЗА и карцерах. Наша размова отбывается на наступный день после того, как с белорусских турмов вызволили журналиста Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика, американского громадянина, имя якого не называется, и шмадетную мати Алену Маушук. Праз некоторый час мы запишем интервью с Андреем Кузнечиком, теперь для его час трошки прийти в себе, побыть с семьей. Полина, вот вы уже каля больше за тыдень в вольном свете, как вы себя отчуваете?
Уражанні, канешне, фантастычныя, і часцяком ловіш сабе на думцы, ці не сон гэта, бо у тых месцах шматкроць паўтараецца сон, што я вольная, што я выйшла, усё роўна, што я мушу кудысьці штосьці бегчы. У мяне вось толькі некалькі хвілін, каб з'ехаць там яшчэ штосьці, але я ўжо вольная. І вось зараз сітуацыя, калі насамрэч вольная, і все равно, вось, ці не сон гэта, ці не сон, што я бачу гэтыя сцены, што я бачу неба, што я магу вольна хадзіць, бачыць нармальных людзей не ў форме, размаўляць з людзьмі, якія на адной хвалі са мною. Ну, гэта просто все вот такое вельмі, вельмі фантастычнае.
А скажыце, ці некія турэмныя рэфлексы, якія за гэтыя 4 гады выпрацаваліся, ці яны засталіся, ну, вот, напрыклад, час, калі прачынаецеся, рэакцыя на святло, некія звычкі?
Абсолютно не, я забаранила себе привыкать, так бы мовить, набывать некие звычки, и тому, что и для себе, и для тех ворогов, перед якими я стояла, казала, я казала так, что я не осудженная, я у полоне, я политзняволенная, меня захопили у полон, я военнополонная. Вот на протягу всех 4 год я это казала, подкресливала и категорично на этом настаивала.
Ну, а кроме того, что вы полезняволенная, была и полезняволенная теперь, военнополонная, была и военнополонная, незаконно осудженная, вы теперь вельми важная сведка катавання, уздека, узлачинства у режиму удочинения до политвязнев. И я хочу тягом этой размовы детально распытать вас про то, что отбывается с политвязнями на самых разных этапах зняволения. Ну и почать, давайте начнем не с початку. А с того, як робяцца прапагандысцкія фільмы з палітвязнямі. Ну, вы расказвалі вот у гэтай прэсавай канферэнцыі, што, каб выйсці на волю, палітвязень праходзіць праз катаванні, потым яго прымушаюць напісаць прашэнне памілаванні, далей зняцца ў прапагандысцкім фільме і падпісаць паперы аб супрацоўніцтве з сілавікамі. Раскажыце, як здымалася вот тое прапагандысцкае так. кіно?
Ну, гэта была цэлая эпапея з гэтым прапагандысцкім кіно напярэдадні. Мне протримали целый месяц безвылазно у так званом ШИЗА, и я уже зразумела, что это не просто так, что до чего-то рыхтуют, что это специально все робится. У размове с начальником ИК-24 Дмитрием Курловичем я напрост запыталася, что вы от меня хочете, чего вы домагаетесь вот с этими катаваннями. И прогучало слово интервью. Я зразумела, что треба хитрость, не хитрость, але треба у таким лобовым сутыкненні с гэтыми кадами, но просто, каб не загинуть, треба просто пасти на хитрость. Я погодилася на интервью, я уже чула, у меня уже были звездки, что такие интервью рыхтуются, что они сдымаются, и вот, как бы, им важно снять менавіта такое интервью со мной, как с символом такой незломности, принциповості показати, що ось все, ми домоглися навіть від такого чоловіка, ми перемогли, перемололи навіть такого чоловіка незломного, і ось зараз він дасть інтерв'ю.
А скажіть, а вони вам некий сценар принесли, от ці питання, які будуть, ваші відкази, та, от що ви повинні казати?
Такого окресленого сценара не було, вони якби так... Ну, конечно ж, яны падмальвалі, таму што было відавочна, што сцэнар па тым пытанням, якія яны задавалі, было відавочна, што гэта, в прынцыпе, да кожнага палітвязня індывідуальны падход. Вось, калі чалавек там быў журналістам, альбо калі чалавек быў актывістам, адмыслова спецыфічныя пытанні датычныя ягонай дзейнасці. ось наводящее, ось там назвать як певные прозвища, назвать, что там рыхтовал тое альбо тое, такие альбо такие гроши отрымливал. То бок миты, якія яны зараз гэтая пропаганда распаўсюджвае, трэба подогнать тое, что кажа человек под гэтые миты. Про финансование, про неидейность людей, якія вышли в 20-м годзе, а вот такая сквапность, все только за гроши и гэтак далей, и гэтак далей.
А кто гэта рабіў, расскажите, як шмат людей присутнічала падчас интервью, падчас подрыхтоўкі?
Гэта была непасрэдна вось гэта журналістка, гэтак званая Анастасія Бенедзюсюк. Гэта быў аператар, мне здаецца, можа быць, я памыляюся, што гэта быў Сыч, бо ён у кадры не прысутнічаў, але калі пазней я ўжо глядзела тэлебачанне, то як бы вельмі падобны чалавек да яго быў. Быў чалавек, які працаваў з тэхнікай, быў прадстаўнік Губопіка, які назваўся Міхаілам, і быў... Я упэўнена, што гэта быў расеец. Ён адмовіўся прадставіцца, але я ведаю, што па паводзінах тым, як ён курыраваў вось гэту беларускую групу, па ягонай размове пасля, я разумела, што гэта быў расеец. Быў такі цікавы момант, што там жа ж у калоніі камеры на вуліцах, прагляд тэрыторыі, і калі ён выходзіў, ён хуценька апранаў капелюш на галаву, каб ягоны твар не патрапіў на гэтыя камеры. Мене вось так вот здзівіла, што ці гэта недавер, ён як бы знаходзіцца ў святая святых вось гэтай сістэмы, ў эпіцэнтры тэрору. І нават у гэтым эпіцэнтры, дзе ён мусіць вось пачувацца абсалютна разняволеным, абсалютна бяспецы, нават там ён неяк шыфруецца. Вось такі цікавы момант, што альбо не давярае, нават знаходзішся тут, альбо гэта ўжо проста ў яго такая звычка, якую ён аўтаматычна рэалізоўвае.
А скажыце, калі ласка, колькі часу заняло, вот занялі здымкі, што вам даводзілася казаць некалькі разоў? Ці яны, можа, вот вы штосьці сказалі, ім не падабалася, кажуць, нет, скажыце, это інакш.
Здымкі доўжыліся вельмі доўга, практычна, можна сказаць, што яны амаль што палову дня здымалі, яны здымалі інтэр'еры, бо мяне змясцілі ў дэкарацыі, мяне змясцілі ў прыгожыя дэкарацыі, бо там, дзе раней я была, там былі жахлівыя ўмовы, там была абвалівшася плітка, там, ну, там был страх і ужас проста, вось бы, з пункту гледжання побытавага. А змясцілі ўжо ў прыгожыя дэкарацыі, дзе там быў новенькі рамонт, прыгожая падлога, прыгожая плітачка, ўсё такое прыгожае, новенькае, вось паказаць, як добра, шчасліва жывуць асуджаныя палітвязні.
А гэты пакойчык для каго быў? Хто звычайна ў гэтым пакойчыку мог знаходзіцца, дзе вас здымалі? Ці ён проста вот для такіх дэкаратыўных мэтаў, да?
Яны здымалі, гэта была казарма, бо на месцы гэтай калоніі раней была вайсковая частка ракетная. Вось пакінулі гэтыя казармы, дзе там было вялікае памяшканне, спальня, і разбітыя там калідор доўгі, і там дзесьці гардэроб быў, дзесьці там накшталт сталовай, дзесьці там, як гэта называецца, ПВР, у якім тэлевізар стаіць, ну, некалькі такіх функцыйных памяшканняў. Вось яны так троху там здымалі, троху там здымалі, троху ў іншым месцы.
А вас перад гэтым, ну, магчыма, трошкі інакш кармілі, трошкі далі адпачыць, каб вы лепш выглядалі, нанеслі макіяж, магчыма, ці не?
Не, адзіны бонус ад гэтага інтэрв'ю той, што мяне ў гэты дзень вызвалілі ад прымусовай працы. Я не пайшла, хаця яны пасля і на фабрыцы сюжэт здымалі. Вось, але як бы ад працы я ў гэты дзень была вызваленая.
А колькі вы не выйшлі пасля гэтага інтэрв'ю і даволі доўга яшчэ былі за кратамі, ну, напэўна, не ўсё зрабілі, што яны патрабавалі сказаць. Ну, так падумалася тым, хто гэта глядзеў. Што вы не сказалі падчас тых здымкаў, чаго яны хацелі?
Тут цяжка сказаць, бо я з'яўляюся прадстаўніком Еўрапейскай Беларусі, грамадскім каардынатарам рэгіянальным. Вось, і калі я казала, у пэўны момант падышоў гэты прадстаўнік Губопіка і сказаў, што, ну, вы же панімаеце, што вы должны расказаць пра еўрапейскую Беларусь, вось, якая яна кепская, які дрэнны Сайнікаў, там, які дрэнны той альбо той. Вось гэты такі пытанні, яны мяне прымушалі прагаворваць. Яны здымалі вельмі доўга, вельмі шмат, і значная частка таго, што яны знялі, яны як бы не ўвайшло ў гэта інтэрв'ю. Я не ведаю, дзе... Я... меркавала, што, мажліва, гэта будуць яшчэ некі там асобныя інтэрв'ю, асобныя яшчэ некі нарэзкі, будуць ставлены некі там прапагандысцкія такія іхнія ролікі ці яшчэ штосьці такім чынам.
вам показывали падчас інтерв'ю, відзімо, з відео з дзецьмі, ну, от, як ми мяркуємо, воно було зроблено Радіо Свабода, гэта відео. Можете згадаць, як гэта было? Ці вот, як толькі вы впершыню побачили, яны гэта зняли, ці гэта, ну, некі дублі былі?
Ні, дубляў не было, яны як бы адразу просто на телефоне прадэманстравалі гэта відео. Я, ну, сапраўды, я расплакалася, бо ўпершыню за гэтыя гады я пабачыла свайго сына. Не на здымках, не на фото, а менавіта у жывым, што ён рухаецца, гаворыць, як ён падрос ужо. Гэта з іх боку я не ведаю, можа гэта быў некі такі вось як правакацыя для мяне. Цяжка сказаць. Ну, але яны паказалі альбо правакацыя, альбо наадварот, гэта як міласць, што вось калі ты пайшла на гэта інтэрв'ю, мы даем табе мажлівасць убачыць свайго сына.
А я глядзела вот гэтыя фрагменты, першыя вашы словы на вакзале, калі вы прыбылі, вы тады сказалі, што інтэрв'ю было знята, ну, это літаральная такая фраза, дакладней, это метафарычная фраза, там, з ножом у горла, там, ці з пісталетам у горла. Як бы вот эту цытату вы больш...
З пісталетам у патыліцы і з ножом ля горла.
І з ножом ля горла. А маглі б расшыфраваць гэта? Вось гэта стаіць губопікавец, стаіць так званая журналістка, тэхнічны чалавек, яшчэ чалавек. І вы гаворыце, ну все, хто глядзелі, разумеюць, што вы гаворыце гэта пад ціскам, што вы гаворыце гэта дзеля таго, каб выйсці. Як вот гэты нож і гэты пісталет, як вы яго адчувалі падчас інтэрв'ю?
Нож і пісталет, канешне, гэта метафара, гэта ўвесь той ціск, які на мяне аказваўся на працягу, пачынаючы з 21-го года. То без гэта тэрор нон-стоп 24 гадзіны ў суткі, нон-стоп тэрор. Я не бачыла сонца, я не бачыла паветра. Я сядзела месяцамі проста на голай падлозе, на голых дошках, без анічога. І фізічнае катаванне, псіхалагічнае катаванне таксама. Яны дазвалялі сабе рабіць усё, што яны хацелі. Фабрыкавалі вось гэтыя містыфікацыі, з гэтымі парушэннямі. Проста яны сыпаліся на мяне, і сыпаліся. І разумееш пэўны момант, што ім нічога не каштуе цябе знішчыць. Што пастаўлена такая задача знішчыць, і яны будуць проста гэта знішчаць. Гэта іх праца. Тобто яны прыходзяць на працу, яны ўстаюць раніцай, гэты мужчыны альбо жанчыны, там умываюцца, абдымаюць сваіх дзяцей, там п'юць гарбату, фарбуюцца, апранаюцца і прыходзяць знішчаць чалавека.
Паліна, вы кажаце, што вы...
Што... Гэта вось такой троху адстранённасцю на гэта... Ну, это цяжка еще просто прохаварить все одразу.
Конечно, конечно.
Какие отчувания.
Вы казали, что вы потом поглядели этот фильм, там не все вошло. Як адрознивается гомельская калёмія, якую показали в этом фильме, от той, у якой вы реально сидели?
Ну, у колонии я, во-первых, я амаль что там не была. Увесь час нас трымана у будинку, где знаходились камеры ШИЗА и ПКТ. У самой колонии я не бачила практично. Я там могла знаходиться, там 3 дні я знаходишься как бы в отраде, на улице, после ШИЗА, снова тебе выпускаюсь на некие 3 дні, напомню, как ты вынырнула, вдохнула поветра, и снова ты погружаешься в это ШИЗА, ПКТ. Вот 23-й год, абсолютный рекорд по моим утримниваниям в помешканиях этих. І зразумела якасць гэтых памяшканняў, што гэта проста вось раскоша, калі можна хадзіць. На Антошкіна хадзіць было немажліва, бо там было памяшканне, 5 крокаў ты можаш прайсці. Месяцамі ты можаш, усё, што ты можаш прайсці, 5 крокаў. Зад-перад, і пасля ты проста ўжо сядзіш, ты ўжо не, у цябе псіхалагічны бар'ер, ты не можаш бачыць гэтыя сцены, ты там вывучыў на іх кожную плямінку, кожную шчылінку, там ты пералічыў усіх павукоў, усю павуцінне. А на у Рэчыцы там проста раскоша, там былі вялікія памяшканні, цэлых 9 крокаў. Гэта такая раскоша, што можна прайсці цэлых 9 крокаў. Ну,
Целых 9 кроков. Это колькі
метраў? Вялікі вокны.
Это колькі метраў?
Мне цяжка сказаць, колькі гэта метраў. Але 9 крокаў ты можаш. Ну, жаночы, мае 9 жаночых крокаў я магла прайсці. 9 на 9 крокаў. І вялікія вокны, бо там быў раней дом, арэшны дом быў, і там засталіся вялізныя вокны, якія, канешне, не адчыняліся, яны былі таксама за такой сеткай рябіцай з маленькімі-маленькімі ячэйкамі. Але праз гэтыя вокны было бачна дрэвы, было бачна сонца, неба. Гэта раскоша была. Зараз гэтага ўжо няма. Бо выйшла пастанова, знайшлі фінансаванне, яны зрабілі рамонт у дзвюхкосе, і ШЗА, і ПКТ, гэтыя вокны былі закладзеныя, драўляныя дошкі былі зняты. Я саміх не бачыла, але я ведаю па расповедах людзей. На свае вочы я яшчэ бачыла, як прывезлі літаральна за там канцы студзеня, за некалькі дзён да таго, як выйшла, прывезлі цэлы грузавік некай бітай старой цэглы, як быццам нейкі там стары кароўнік там разбурылі, яна бітая вся вільготная, там уцвілі гэтая цэгла. Жанчыны сталі ў ланцужок і па руках перадавалі гэтую цэглу цяжкую, складалі. І гэтая цэгла была для таго, каб канчаткова закласці ўсе вокны. І таксама 31 снежня таксама прыехала цэлая фура, якая прывезла новыя краты, новыя нары, новыя сталы ў гэтыя ШЗО. Гэта цяжкое ўсё. 10 жанчын не маглі, ледзьве-ледзьве цягнулі гэты адзін стол, гэтыя краты, як мурашнікі, проста мурашы. Жанчыны-мурашы цягнулі ўсё гэтае цяжкое жалеза. Всё гэта было ў ШЗА падрыхтавана.
Паліна, я ещё хацела запытацца, ці вы ведаеце, як здымалася прапагандысцкае вот такое кіно з іншымі палізняволенымі жанчынамі, з Дашай Лосяк, напрыклад? Можа, хтось дзеліўся сваімі ўражаннямі, як гэта адбывалася?
Не, я не ведала, я магла толькі пачуць, што дзесьці там вось злялі з табой інтэрв'ю, а мы ведаем, што дзесьці там на Антошкіна, напрыклад, з некай дзяўчынай таксама знялі. Пра інтэрв'ю з Лосяк я пачула толькі ўжо пасля майго выхаду, што яно было знятае. Так, канешне, я не ведала пра гэта.
А вы самі ж тэлевізор глядзіце?
Абсолютно інфармацыйны вакуум.
Так, а там вы, ну, вы казалі, што вы глядзелі кіно з сабой, а тэлевізор ёсць магчымасць у вас глядзець? Это дзе адбываецца, ў некім там ленінскім кутку, як это называецца?
Там вось гэта, так, кшталт ленінскага кутку, там спецыяльнае памяшканне зроблене, тэлевізор павешаны, і там жанчыны маюць можлівасць паглядзець там пэўны час гэты тэлевізор. Ну, зразумела, што яны глядзяць пераважна серыялы, такі меладраматычныя. Вось, але позна ўвечары, калі ўжо все там адправляюцца спаць, я на некалькі хвілін уключала, каб была можлівасць паглядзець вось гэтую прапаганду пад выглядам навінаў. Ну, і ускосна, як бы, меркаваць там, што ўвогуле адбываецца ў свеце і ў Беларусі.
Ну, вот і вы, і Даша Лосяк, это такі сімбалі. Вы ад самого зняволення вельмі гучна заявлялі пра сваю пазіцію, што гэта не суд, і гэтак далей. Даша была сімбалем жонкі, якая змагалася за мужа. І, ну, я так разумею, для прапаганды было вельмі важна запэцкаць гэтыя сімбалі, зламаць вас.
Так, так,
скажыце, запэцкаць. Ці, вот, працуе там пэўная такія людзі, псіхолагі, ці як яны называюцца, ну, якія могуць з вамі, з Дашай, з іншымі, ну, гаварыць пра тое, што, ну, вот, дарма вы змагаліся, навошта вам гэта, вы все страцілі, нікому вы не патрэбны, ніхто пра вас не думае, ці гэта спрацоўвае, ці
ёсць? Гэтым не займаюцца псіхолагі, якія там працуюць. Псіхолагі, там тыш, псіхолагі, это просто жанчыны, альбо мужчыны, ну, яны не вельмі разумеюць, чаго ад іх хочуць. Бо дагэтуль яны мелі справу з жанчынамі, простымі, так бы мовіць, звычайнымі крымінальніцамі. А тут прыязджаюць нейкія людзі, якія кажуць зусім іншыя рэчы, і псіхолагі, ты самі губляліся, яны не разумелі, яны просто вось машинально не проговорювали ніякий текст. Я, наприклад, вогляд відмовлялася якихкольвік розмов з гэтыми психологами. Казала, що в услугах психологов не нуждаюсь, меня здесь держат насильственно, я не хочу вообще ни о чем с вами разговаривать. И на этом, так бы мой, с нашей гуторки сканчивались. Я не бачила абсолютно ніякої потреби для себе и вогуле для меня это было ганебно. Яны мяне трымаюць, яны мяне катуюць, яшчэ нейкі псіхолаг абшыцца са мной хоча паразмаўляць. А в чым?
А хто тады вам казаў пра тое, што вот это все дарма, што оно... хто гэтым займаўся?
Гэта казалі людзі, якія канкрэтна займаюцца катаваннем палітзняволеных. Распрацоўваць графік парушэнняў, распрацоўваць графік містыфікацыі вось гэтых артыкулаў 411 альбо іншых. Гэта аператыўныя работнікі.
Як часто яны такія гутаркі праводзяць, як гэтыя гутаркі выглядаюць?
Гэта таксама ёсць графік, катуюць, пасля глядзяць вынікі катаванняў. Не зламалася?
Я прошу прабачэння. Чакайце хвілінку просто. Зараз одну хвілінку. Я выбачаюся. Ага. Алина, так там, может, там, где я закашляла, мне переговорить. Так, одну хвилинку, зараз.
Не, я зрозумела, я зрозумела. Не,
я переговорю, как оно на камеру засталось.
Ага, добра.
А як часто отбываются такие гуторки, накольки они обовязковые?
Ну, яны в чымсь обовязковые для их, бо ад их як бы патрабуюць, каб пэўны чалавек даў пэўныя паперы. А, прабачте, зникла. А вот снова з'явилася. А как гэты человек дал потребные паперы, потребные проговорил потребный текст, это все домагается выключно катаваннями.
Ну, я хотела еще поговорить про вельми важную речь, про которую вы сказали про прессовые конференции. На прессовой конференции, как вас змушали подписывать паперу аб супрацы з сілавікамі, і выглядае, што гэта масавая практыка. Якія аргументы вам высоўвалі?
Безумоўна.
Як вам гэта прапановалі? Раскажыце, калі ласка.
Гэта не была прапанова. Гэта гучала так, што вось вы выходзіце, бо мы не паспіваем, вы ж самі разумееце, што мы ўжо не паспіваем вам сфабрыкаваць 411 артыкул, бо напрыклад, калі яны раней фабрыкавалі, гэта патрэбны пэўны час. Вось у 23-м годзе, 24-м, ім спатрэбілася 2,5 месяцы фармальных вось гэтых пратрымаць мяне ў ШЗА, ў ПКТ, на гэта ім спатрэбілася 2,5 месяцы з 5. І вось той месяц, які мне заставаўся, ўжо з 24-га на 25-й год, фармальна яны не паспявалі зрабіць гэты 411 артыкул. І была ў нас такая размова, што я кажу, вы не паспяваеце зрабіць гэты артыкул, а нішто не замінае вам замест шматразовых фальсіфікацый зрабіць аднаразовую фальсіфікацыю, там напала я на кагосьці з вашых, там яшчэ штосьці кагосьці пакрыўдзіла. Яны кажуць, канешне, вось, але даюць разумець, што ўжо ўсё, вось, выбары, таму што выбары прызначаны на студзень, гэтак званыя выбары, вы выходзіце. А калі б яны былі прызначаны на сакавік, вы б не выйшлі. Ось. І між іншым, вы падпісваеце паперу.
Паліна, вот я хацела вас...
Вы проста падпісваеце паперу, мімаходам, як бы. Тобто, здаецца зразумець, што, каб канчаткова выйсці, я мушу падпісаць гэтую паперу. Каб не было вось гэтых некіх іншых фальсіфікацый.
Вот я думаю, что яны вельмі добра уявлялі, хто вы, ваш характар, ваш псіхалагічны партрэт вывучылі. Яны, ну, мусілі разумець, што калі вы выйдзеце, вы маўчаць не будзеце. І што вы можаце і пра гэта ў тым ліку расказаць. Як вы думаеце, чаму, ведаючы гэта, яны не сталі больш працягваць тэрміны, ну і далі магчымасць фактычна вам выехаць?
У шмат чым, я думаю, што гэта быў вынік усё ж такі вось сукупнай працы тых людзей, якія за мяне змагаліся. Гэта і мой муж, гэта і журналісты. гэтыя дыпламаты еўрапейскія. Я ведаю, што гэтыя намаганні прыкладаліся, і ўрэшце-рэшце яны далі нейкі выгляд, далі нейкі вынік. Вось, і было прынятае рашэнне, што адпусціць мяне ім будзе цяпер больш выгада, чымсьці працягваць мяне трымаць, чымсьці будзе працягвацца на іх вось гэты нейкі ціск. Я мяркую, што гэта так.
А
яшчэ мне не выключаю, што з ней не выключаю, што з ней мажліва ў нейкай ступені яны нават паверылі, што я сапраўды гатовая з імі супрацоўнічаць.
Як думаеце, што зараз яны думаюць?
У пэўнай ступені яны маглі паверылі.
А што цяпер яны думаюць?
Ну, зараз я думаю, што... Я нават не хачу думаць, што яны думаюць, але яны думаюць, што... Нецензурны выраз, скажам.
Не разлішылі, так?
Так. Што, ну да, што... Не то, што я іх пераіграла, але што, ну... сарвалася, скажем так, с крючка. То есть, я так разумею, что их были планы просто на мое выйти из колонии, что вот, когда я выхожу, там уже были совсем иные планы относно меня. Когда бо была подписана, еще была, так бы мовить, поставлена умова, что я подписываю эту паперу у Губопіку, то бок на вонки я уже мушу там нечто робить, то, что они будут потребовать.
А можете рассказать про той тиск?
Я нават не выключ... Так.
Можете рассказать про той тиск, який отбывался, коли вас возили у новинки? Як отбывается тиск на политвязня про скарную психиатрию? Многие политвязни про гэтые вымушенные проходят.
Человек, в принципе, проходит все то, что яны робятся звычайными криминальниками. Гэта умовы такія самыя амаль як у СІЗА, то бок гэта палата, камера без анічога камера. Табе туды не даюць анічога, ані грэбня, каб расчесацца, ніякай касметыкі, стаіць толькі ложак. Ты можаш мець пры сабе туалетную паперу, стаіць ведро, у якое, так бы мовіць, пры патрэбе трэба выкарыстаць. І ўсё, і ты круглыя суткі знаходзішся ў гэтай камеры. Зразумела, што з боку медычнага персанала не такое, скажам так, зневажальнае і здзеклівае стаўленне, як гэта ў гэтых стрэмных умовах. Але санітары вельмі грубыя, вельмі хамскія. Вось, ну і адпаведна вельмі жорсткае стаўленне з боку міліцыі, якая там знаходзіцца. Там проста грэблівае, так, вельмі грэблівае стаўленне. Калі мяне ну, гэта і ў размовах, і ў іх паводзінах. Цябе прымушаюць ісці па калідоры, рукі за спіну, там вочы ў падлогу. Прапануюцца апранаць на вуліцы нейкія пачварныя лахманы. Толькі ты паспяваеш выйсці на вуліцу, толькі ты ўдыхаеш паветра, сонца на 5 хвілінак, ўжо назад. Калі ты пачынаеш абурацца, штосьці... Всё, цябе... Мы тебе забараняем на вуліцу. Вось першы раз, калі я прыехала ў навінкі, я адмовілася рабіць пэўныя іх патрабаванні здзеклівыя. Я не хадзіла рукі за спіну, я там яшчэ штосьці адмаўлялася, абуралася тым, што мала часу на вуліцу. І яны мяне проста перасталі вадзіць на вуліцу. Вось два тыдні я правіла, не выходзячы на вуліцу. Іншыя людзі, якія былі са мной, яны выходзілі, а мяне проста вось... Я пайшла супраць іх, не пагладзіла іх па шорцы, не это... І яны просто перасталі выводзіць мяне на вуліцу. Знаходзіцеся два тыдні ў навідках, улічыць, што там вакно амаль што не адчыняецца, амаль што няма свежага паветру. А гэта яшчэ была зіма, грэлі батарэя, была страшная духата ў камеры. Два тыдні я не была на вуліцы ўвогуле.
Паліна, вот зараз
нават
вы...
Нават тых нешчастых 5 хвілінак, на якія не выводзілі.
Зараз шмат журналістаў просяць так. Вас аб інтэрв'ю, вы будзеце это расказваць. Але вельмі важна, каб все, што вы перажылі, было задокументавана, было, ну, вот, недзе, каб засталося не толькі на відео. Як вы думаеце, ці вы, можа, напішаце кнігу, ці вы нейкім іншым спосабам вот, дакументуеце все, што вы перажылі, каб гэта, ну, выніку магло стаць і падставай для будучага суду?
Так, зараз ще тяжко, бо зараз навіть ніяка така психологічна блокада стоїть, все, що згадується. Я думаю, що у спомини вони просто будуть складатися, систематизуватися поступово. Я буду це все занотовувати. У мене є плани, якими сродками це робити, і все це буде. Книжок, звісно, буде. Тисячі людей через це прийшли. Тисячі мемуарів буде. Це все треба робити, звісно. Я сподіваюся, що люди не будуть боятися цього робити. Я закликаю всіх покидати ці свої спогади, це занотовувати не для того, щоб заполохати, не для того, а для того, щоб це не повторилося. Бо це неможливо і нельзя терпіти, і неможливо це дарувати.
Поліна, дякую велике, що ви знайшли час і прийшли на свободу, прийшли, розказали про все те, що ви пережили. Це перше наше інтерв'ю з вами. По визволенні, але не апошнє, ми ще будемо звертатися до вас по інтерв'ю. Дякую вам велике. Це була былая Полізняволіна, Поліна Шаренда-Панасюк, я Ганна Соус. Розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.